жижи. У жижи. У жижи.
Jedna od najvećih srpskih slava, Sveti Nikola, odnosno Nikoljdan, bit će proslavljena u srijedu 19. decembra. To je ujedno i hramomna slava crkve na Oriju i Luci kod Danilograda. Tim povodom razgovaramo sa parohom danilovradskim protojerejim Slobodanom Zekovićem. Pomaže Bog oči blagosloviti.
Bog vam pomogao i Bog blagoslovio.
Oče, kako se iz godinu u godinu proslavlja Nikoljdan u hramu, njemu posvećenom na Oriji Luci?
Pa, kao i ranije godina i ove godine svečano će biti proslavljena hramovna slava crkve Svetoga Nikole na Oriji Luci kod Danilovgrada. Sveta liturgija služit će se sa početkom u 8 sati, nakon čega će biti prerezan slavski kolač, a druženje ćemo nastaviti i u crkveno narodnom domu koji se nalazi u neposrednoj blizini crkve. Ovogodišnji domaćin slave je gospodin Milutin Bošković, tako da koristim ovu priliku da sve slušaoce Radio Svetigore koji budu mogli toga dana da dođu, da se zajedno Bogu pomolimo i proslavimo veliki praznik Svetog Nikolaja i religije svog čudotvorca. Inače, hram Svetog Nikole na Oriju Luci sagrađen je 1866. godine trudom i prilogom tadašnjega knjaza crnogorskog Nikole Prvog Petrovića, koji je ovaj hram, ovu zadužbinu posvetio za pokoj duše svoga strica knjaza Danila Prvog Petrovića. Hram Svetoga Nikole oduvijek je bio jedan od najznačajnijih hramova na ovom području. Nakon Drugog svjetskog rata, kao i brojne druge svetinje širom Crne Gore, i hram Svetog Nikola na Oriji Luci bio je zaboravljen i zapušten, tako da je prilično bio oronuo. I tako je stanje bilo sve do početka 90. godina, kada počinje velika duhovna obnova Crne Gore, koju predvodi visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, tako da je tih 90. godina počela i polako obnova hrama Svetog Nikole na Oriju Luci. Obnovljeni hram je svečano osveštan na Nikoljdan 2000. godine. Osvećenje je obavio preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, koji je tada u to vrijeme bio vikar mitropolita crnogorsko-primorskog. I od tada pa evo do danas u hramu se obavljaju više puta godišnje svete službe Božije. Pored službe za hramovnu slavu, liturgije se služe i u toku većih poslova, Božićnog i Vaskršnjeg, a također se služi liturgija i za o prazniku prenosa moštiju Svetog Nikolaja Metlikijskog 24. maja. Ono što je još važno istaći za ovaj hram, to je da u njegovoj porti, odnosno u groblju koje je formirano oko samoga hrama, da su sahranjene brojne poznate ličnosti iz naše istorije. Slušalci vjerovatno znaju da je najpoznatije bratstvo koje živi na Oriju Luci jeste bratstvo Boškovića, koji su kroz vijekove dali brojne istaknute znamenite ličnosti, vojskovođe, junake, ali isto tako i poznate naučnike. U samome hramu, lijevo od njegovog ulaza, nalazi se grobnica u kojoj su pohranjeni zemljini ostaci velika dva crnogorska junaka, senatora Baja Vidovog Boškovića, koji je bio proslavljeni crnogorski junak i jedan od glavnih komandanata crnogorske vojske u slavnoj i čuvenoj Vučedolskoj bici. U istoj grobnici pohranjeni su i zemlji ostaci njegovog sina, brigadira crnogorske vojske Blaža Bajovog Boškovića, koji je bio, pored brojnih drugih vojničkih zasluga, evo samo da pomenemo da je bio najmlađi učesnik Vučedolske bitke, u kojoj je pokazao veliko junaštvo, iako je imao tada svega 16 godina, a kasnije također u brojnim drugim bojevima pokazao veliku hrabrost i junaštvo, i a ono po čemu se posebno u istoriji pamti jeste da je bio komandant crnogorske vojske u operacijama za oslobađanje Skadra. Na samom početku borbi za oslobađanje Skadra brigadir Blažo Bošković je pao kao žrtva jedne zavire u kojoj su bili umiješani i sinovi kralja Nikole, tako da je on ove godine se navršilo 100 godina od njegove pogibije, a on je bio svo to vrijeme sahranjen u porti crkve Svetog Arhidijakona Stefana u selu Fundina u Kučima, u neposrednoj blizini mjesta pogibije. I evo ove godine, o tome su sigurno upoznati već slušaoci Radio Svetigore, da je povodom 100-godišnjice njegove pogibije sa blagoslovom našega mitropolita, da je izvršen prenos njegovih zemljih ostataka iz Kuča u njegovu rodnu Oriju Luku, i 21. oktobra ove godine svečano su njegovi zemlji ostaci sahranjeni nakon oslužene arhijerejske liturgije i pomena u grobnicu u kojoj su već počivali zemlji ostaci njegovog oca senatora Baja Vidovog Boškovića. Rekao smo da su brojne druge znamenite ličnosti sahranjene na groblju ispred hrama Svetoga Nikole, da pomenemo samo čuvenoga vojvodu i senatora poparista Boškovića. Zatim tu je sahranjen i ugledni srpski lingvista, profesor dr. Radoslav Bošković, i brojni drugi znameniti i junaci, a isto tako, kao što rekao smo, ljudi od pera i nauke, kojih je bilo mnogo u pomenutom bratstvu Boškovića. U neposrednoj blizini hrama Svetoga Nikole, kralj Nikola je sagradio i u prvo vrijeme dvorac svoj, koji je kasnije, a tako i do dana današnjega, služio kao osnovna škola, a u jednom dijelu toga nekadašnjeg kraljevog dvorca nalaze se i prostorije Narodnog doma, koje se koriste za razne potrebe ovdašnjih mještana, a kao što rekao smo, tu uvijek i nakon svečane slavske liturgije o hramovnoj slavi, tu bude pripremljena i bratska trpeza ljubavi, gdje nakon liturgije nastavljamo sa i druženjem i proslavljanjem imena Božijeg i velikog Božijeg ugodnika Svetog Nikolaja, velikog čudotvorca. Da još jednom ponovimo, liturgija će se ove godine služiti na Nikolj dan sa početkom 8 sati. Još uvijek nam nije potvrđeno u potpunosti ta informacija, vrlo je moguće da će ove godine sa nama biti na slavi i visokopreostojećini mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, ali to ćemo znati u toku naredna dva dana, tako kad se vladika vrati sa puta, tako da ćemo u svakom slučaju na vrijeme obavijestiti slušalce Radio Svetigore i sve ostale vjernike naše mitropolije.
Pravoslavna crkva i vjernici proslavit će u srijedu 19. decembra praznik Svetog Nikolaja Čudotvorca Mirlikijskog. Na području Danilovgradske opštine mnoštvo je hramova posvećenih ovom svetitelju, Pa tim povodom razgovaramo sa jerejem Predragom Katanićem, parohom Jelenačko pod Ostroškim. Pomaže Bogu oči i blagosloviti.
Bog pomoga Gospod, slavi, da neka Gospod pomogne svim slušalacima radija Svetih Gore, svim vernim ljudima. Evo, u moje parohiji ima 6 crkava Svetova Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca. Od toga za sada se služi u 5, a u toj 6. crkvi, koja je polusrušena još od 43. godine, za sada, eto, pokrenuli smo neku fazu obnove, ali za sad još nije u mogućnosti se služi u njoj. A ostalih 5 crkava, 2 su zbog parohijskih obaveza slave letnje praznovanje Svetoga Nikolaja, prenos mošti, Svetog oca našeg Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca, a 3 hrama proslavljaju sada 19. decembra, zimski spomen praznovanja Svetog oca našeg Nikolaja. Evo, baš sada stojimo u hramu Svetog oca Nikolaja Mirikijskog Čudotvorca, u hramu u selu Drenovštica u Pješivcima, hram koji je 16. veka. Evo, jutro smo bili ja i jedno 15 meštana tu, iako je malo vreme lošije, smo proslavili u spomen i čast Svetog oca našeg Nikolaja, slavu Božiju, slavu ovoga mesta. Također još ima sutra, ako Bog da, služimo u selu Požar, to je u Vražegrncima, u Belopavlićima, sam također Svetog Nikolaja. Služba će početi, ako Bog da, u 9 časova i zbog obaveza oko obnove, sada je ponovo obnavljen hram Svetog Nikolaja u selu Jelenak i obnova je pri kraju, ostalo još krećenje se završi. Ako Bog da, služba će biti u nedelju po Svetom Nikolaju 23. decembra u 9 časova.
Praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca, Nikoljdan, bit će molitveno i svečano proslavljen u parohiji Donjozetskoj. Na telefonskoj liniji je paroh Donjozetski jerej Željko Ćalić. Pomaže Bog oči i blagosloviti.
Bog pomoga, Bog blagoslovio.
Oče, koliko je hramova je posvećeno Svetom Nikoli u Donjoj Zeti?
U Donjoj Zeti je posvećeno 2 hrama, jedan je u Golubovcima, poznati kao Niko crkva, a jedan u Matagužima, Vranj Mataguži. To su 2 sela koja gravitiraju u toj crkvi i imamo i treći, to je na Vranjini, koji također je selo Vranjina, pripada također Donjozetskoj parohiji.
Oče, gdje će se održati centralna svečanost povodom?
Centralna svečanost razloga što u Golubovcima malta ne pola Golubovaca slavi Svetoga Nikolu. Centralnu službu proslavljamo u crkvi Svetoga Nikole, znači u Golubovcima, u Nikoj crkvi, koja je jedna od najstarijih crkava u Zeti, a možda i na širem prostoru, potiče još iz doba Nemanjića, inače samo mjesto i taj prostor se nalazi crkva i groblje, ogromno veliko grobnjavice u Zeti, naziva se Stanislavac i po Stanislavu Nemanjiću, znači iz doba Nemanjića, a po predanju crkva je nekada bila, odnosno taj mjesto, taj prostor, bio je metoh manastira Vranjine, koji je, kao što znamo, prva zetska episkopija manastir Vranjina. I oni su tu imali nasljeca manastira Vanjim, imali su tu svoj metoh, obrađivali su tu vinograd i dan danas su na tom prostoru vinograd Jaka kombinata 13. jul, odmah u pozadju iza crkve, čak i na tih vinograda pokriva i crkvenu zemlju, tako da je to jedna drevna svetinja, nije velika, onako malina crkva, ali veoma značajna i drevna svetinja. U njoj se svake godine nazad, otkad se obnovio parohijski život u Zeti, vrši služba na ovaj dan, na veliki praznik Svetog Nikole, kada vjernici i oni koji slave Svetog Nikolu, a to je nekoliko većih brastava u Zeti, donose svoje slavske kolače u crkvu, tako da ima skoro 100 kolača taj dan i to čini taj praznik još većim, još to žestvenim, kada mi proslavimo i slavu hrama, i slavu našu kućnu i domaću slavu, i to je
osnovni razlog zbog čega se mi okupljamo u ovoj svetinji, to sam ovaj veliki praznik Svetog Nikole.
Oče, u koliko će sati biti služena Sveta liturgija?
Sveta liturgija će početi 8 sati sa litijom oko hrama i sa rezanjem slavskih kolača koji su brojni, kao što sam već naveo, i onda ćemo nastaviti da taj dan proslavimo Svetog Nikolu po svojim domovima. I uopšte tih dana i uoči i sam dan je u sve u znaku i liku Svetoga Nikole ovdje u velikom dijelu Zete.
Žiži. U žiži. U žiži.